Chcel by som dnes otvoriť Božie slovo vo verši, ktorý možno poznáte, ale on je dosť skrytý. A chcel by som vás zobrať do tohto verša trošku hlbšie, pretože tento verš je niečo ako nedosť objavený dol, z ktorého môžeme dostať živiny, z ktorého môžeme dostať Božie zjavenie. A ja sa modlím aj teraz, v tejto chvíli, aby tie veci, ktoré Boh začal robiť počas chvál, počas Večere Pánovej, počas zbierky, aby toto všetko zobral ešte ďalej, lebo verím tomu, že tá pomyselná čaša Božieho požehnania pre dnešné ráno ešte nie je dopytá. Takže, pozrime sa spoločne do Skutkov svätých apoštolov. Je to 13. kapitola a budem čítať iba dva verše. A apoštoli, zamočané, boli v Antiochii, v zbore, ktorý tam bol. Niektorí proroci a učitelia a tiež Barnabáš a Šimon, zvaný Niger, Lucius Sirenenský, Nazaren, ktorý bol vychovaný a so štvrtok kniežiaťom Herodesom a Saul. To je úvod do kontextu, čo tam bola teraz druhý verš, ktorý máme niekedy tendenciu iba tak preletieť. A keď slúžili Pánovi, postili sa, povedal Svätý Duch, nože mi oddelte Barnabáša a Saula k dielu, ku ktorému som ich povolal. To stačí na dnes. Keďže máme iba, možno už iba 30 minút plus. Nože mi oddelte Barnabáša a Saula k dielu, ku ktorému som ich povolal. Toto sa udialo v Antiochii a písmo hovorí o tom, že sa to stalo vtedy, keď slúžili Pánovi. Možno čítate viacero prekladov Biblie, čo vám vrelo odporúčam. Ja zvyknem čítať anglickú niekoľko. A aj napriek tomu, že som vyštudoval teológiu, tak po grécky a po hebrejsky tomu už čítam cez pomocky, ktoré sú voľne dostupné na internete, lebo už tie všetky zvláštne písmena už ma desia. Ale tam je napísané, keby sme zobrali trošku presnejšie ten preklad tej situácie, tej scény je, že keď slúžili Pánovi, v jednej z anglických biblií hovorí as they worshipped, ako uctievali Boha. A to uctievanie, náš postoj úcty a toho, že Boh je Boh a my sme iba prach, ktorý je tu iba krehký, iba na krátku chvíľu. Počas toho, keď sme v pozícii úcty, práve vtedy hovorí Svätý Duch. Boh, písmo hovorí o tom, že mnohokrát bohatých alebo plných poslal domov prázdnych, ale tých, ktorí boli chudobní v duchu, ako hovorí Pán Ježiš v kázni na vrchu, tak tí stále budú nasýtení. A je možné zažívať plnosť Bohu a zároveň byť doslova chudobný v duchu v tom, že kedykoľvek prídem do kontaktu s Božím slovom, hovorím, Bože, hovor ku mne, lebo chcem to zapracovať, aplikovať do svojho života. A títo apoštoli, títo Boží služobníci hovoria, boli v pozícii uctievania a ako slúžili Pánovi, ako ho uctievali, uprostred toho riekol Svätý Duch, zrejme cez proroctvo. Hovorí, nože mi oddelte Pavla a Barnabáša k dielu, ku ktorému som ich povolal. A ja by som, ak by som mal dať názov dnešnej kázni, tak by to bolo povolanie a oddelenie. Povolanie a oddelenie. Neviem, aká je tu kultúra v rámci interakcie a spolupráce s kazateľa s publikom, ale v Košiciach by som určite kvôli tomu, aby sa to lepšie zapamätalo, by som povedal, povedzme teraz všetci spolu nahlas povolanie a oddelenie. Tak skúsme, či to funguje. Povedzme nahlas povolanie a oddelenie.
Povolanie a oddelenie.
Povedzme to ešte raz.
Povolanie a oddelenie.
Tandem. Dvojtakt. Dvojzložkové víťazstvo. Tieto dve nemôžu ísť bez seba. Povolanie, jedna časť úspechu, oddelenie je tiež, ale dnes o tom naozaj nebudem hovoriť. A oddelenie, druhá časť úspechu. Úspech nie je zlé slovo ináč. Materializmus je zlé slovo. Prosperita nie je zlé slovo. Karierizmus je forma modlárstva. Ale úspech vo svojej podstate nie je zlé slovo. Tak ako ostrý nôž neznamená hneď vražednú zbraň. Boh nás povolal k tomu, aby sme naplnili jeho plán, jeho misiu. Pán Ježiš sám dokonca povedal, môjim pokrmom je to, aby som činil vôľu svojho otca a naplnil jeho dielo. Myslím si, že niekedy potrebujeme trošku kalibráciu do toho, aby sme sa neštítili úspechu, ak pochádza od Boha, a uprostred toho procesu si dávali pozor, aby Ježiš ostával jednotkou v našom živote a aby z úspechu sme neurobili svojho Boha, pretože Božou cestou pre nás je nielen úspech, ale takisto údolia, cez ktoré k nemu mnohokrát ideme. A keď hovoríme o Žalme 23, kde je napísané Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku, častokrát tam sa zastavíme a hovoríme, nebude mať nedostatok už nikdy v živote, vďaka Bohu, páči sa mi tento 23. žalm. Ale tam je takisto napísané, aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zleho, lebo ty si so mnou. Na inom mieste hovorí, prestieraš bohato stôl predo mnou, ale niekedy tam nečítame, že je to v prítomnosti mojich protivníkov. Čiže ten obraz nášho chodenia s Bohom je mnohofarebný a má veľa, veľa dynamík. Každopádne, povolanie a oddelenie. Dvojzložkové víťazstvo. Ktorý z vás, chlapi, používate niekedy epoxidové lepidla? Epoxid, viete asi, kam tým mierim. Živica, tvrdidlo. Zo živice si môžeš urobiť problém, zničiť si džíny, alebo si, keď vieš ako so slinami, tak si z nej urobíš možno žuvačku, alebo dáš ju zaschnúť, urobiť si niečo ako jantár. Ale ak tá živica sa nespojí s tvrdidlom, nebude lep, nebude spoj, nenastane úspech, nenaplní sa to, na čo bol epoxidové lepidlo stvorené. A veľmi podobne je to s nami v našom vzťahu s Bohom. Že Boh nás povoláva, ale ak sa my neoddelíme pre jeho povolanie, ostane z toho iba živica alebo iba tvrdidlo. Raz som sa rozprával s jedným dobrým známym, rozprávali sme sa o živote a on mi hovorí, vieš čo, Miro, je kopec evangelistov a prorokov a pastorov, ktorí aj dnes večer, bolo to cez víkend, aj dnes večer sedia po krčmách so mnou ako strašne heglo. Že čo je toto za veta? Nenáboženská bola určite, ale to bolo medzi nenáboženskou až kacierskou. Hovorím, nejakí pastori, evangelisti, kde sú v krčmách? A on hovorí, Boh má zámer s každým jedným človekom a ja ti to hovorím zodpovedne aj napriek tomu, že nepoznám každého jedného z vás. Poznám niekoľko príbehov, niekoľko ľudí, niekoľko tvári. Ale viem vám zodpovedne povedať, že Boh má zámer a povolanie pre každého jedného z nás, pre každého jedného z vás. Pre každého jedného z ľudí. A ľudia, ktorí majú vo svojom živote Božie povolanie, ale ho nerozpoznali a neoddelili sa pre neho, žijú svoj život tak, ako žijú ľudia bez Boha a kľudne večery môžu tráviť v krčmách, v podnikoch, na miestach, kde nič dobré nemôžu nájsť, ktoré ich iba ďalej vyprázdňuje. Biblia hovorí o tom, že Boh pozná myšlienky, ktoré myslí s tebou, že sú to myšlienky pokoja a nie zlého. Môžete si to nájsť, je to v knihe Jeremiáš, prorok Jeremiáš, 29. kapitola, okolo 13. verša, kde Boh hovorí do života každého z nás, ja poznám myšlienky, ktoré myslím o tebe. Sú myšlienky pokoja a nie zlého, aby som ti dal šťastnú budúcnosť a tvoje očakávanie. Jeden z prekladov hovorí, že mám pre teba dobré plány a nepripravujem pre teba žiadnu kalamitu. A ak si dokážeme toto do seba vstrebať, do svojho ducha, do svojej duše, do mysle, zrazu v okolnosti, ktoré sú v našom živote, zrazu padajú cez úplne iné lieviky na úplne iné poličky v našom srdci. Boh má dobrý zámer pre teba. Pamätám sa, keď mi môj otec hovoril o pánovi Ježišovi. Ja som bol chalanisko, zápasiaci s veľa vecami, za ktoré sa hanbím dnes. Mal som možno 14-15 rokov a môj otec mi hovoril, zvykol mi hovoriť, že Boh ma miluje. Ja som si hovoril, paráda. Som mal veľa dobrých vzťahov. Čiže keď mi povedal Boh, ktorého som nepoznal, že ma miluje, tak som si povedal, OK. Nebolo to pre mňa nejaká radikálna revolučná vec, ale potom mi hovorí, že Boh, Mirko, on mi nikdy nehovoril Miro, hovorí, Mirko, Boh má pre teba zámer. A táto vec, keď mi to povedala, sa to do mňa zapichlo, stalo to vo mne, ja som o tom potreboval rozmýšľať. Ani nie preto, že mi to otec povedal, lebo v tom čase, keď mi to otec hovoril, jeho reputácia v mojom živote ako otcovskej osoby bola celkom slušne zdemolovaná, pretože nás opustil s mamou a tak ďalej. A zrazu som videl, že môj otec je úplne zmenený a trvá to dodnes, vďaka Bohu. Som za ňo veľmi vďačný, ale vtedy, keď mi povedal, že Boh má pre mňa zámer, zrazu som vedel, že jediný spôsob, ako môžem zistiť, aký má Boh pre mňa zámer, je to, že vykročím jeho cestou a že sa oddelím pre zámer, ktorý snáď ten Boh, ktorého nepoznám, so mnou má. A v tom čase začalo také moje malé vnútorné tehotenstvo, ktoré trvalo 2 roky, inkubačná doba evanjelia, kedy som rozmýšľal, idem do toho, neidem do toho, pretože v tej nulovej teológii, ktorú som vtedy mal, som vedel, že táto vec zafunguje iba vtedy, keď pôjdem do nej naplno, alebo potom do nej nejdem vôbec. A som si zrovnával na váškach, ktoré neexistujú v podstate, či do toho idem, aké sú benefity a tak ďalej. Bol som vypočítavý, nezrelý, vybitý, jak poistka. A proste som rozmýšľal, ale čím ďalej som chodil do zhromaždenia, sedel som na takýchto zhromaždeniach, som rozmýšľal, žmolil som si palce. A viem, že v máji 1990 prišiel bod, kedy som povedal, Pán Ježišu, od tejto chvíle navždy. Keď budem žiť 80 rokov, dovtedy. Keď budem žiť 60, dovtedy. Keď budem žiť 90, dovtedy budem žiť pre teba. Je tomu 30 rokov a pár mesiacov. Neodchýlil som sa do tejto cesty a môžem vám zodpovedne povedať, že som si ani len nepredstavoval, aký Boh je dobrý a aký je verný. V globálnom meritku a takisto v detailnom. Boh má dobrý zámer s našim životom. Kedykoľvek mám možnosť hovoriť Božie slovo, vykladať ho, na jednej strane si veľmi vážim, že ľudia prídu v nedeľu ráno na takéto miesto. A tá druhá strana moja je to, že stále sa snažím priniesť Božie slovo, ktoré je do nášho života na každý jeden deň. Keby sme mohli rozprávať o témach, ktoré sú zaujímavé, majú v sebe nejakú takú mystickú slinu, ale nemajú praktickú aplikáciu v každodennom živote. Ale to, keď rozprávame o Božom povolaní a o našom oddelení, je veľmi, veľmi dôležitá vec pre tínedžerov, pre produktívny vek a aj pre starších ľudí. Pretože toto je naša odpoveď na Božie povolanie. Povolanie a oddelenie, Boh povolanie, my oddelenie. Kedykoľvek sa oddeliš pre niečo, keď povieš áno na Božie povolanie, v podstate to znamená, že hovoríš nie na všetky iné alternatívy. Tu v prvej rade sedí moja manželka Veronika. Máme podobný scenár života s Maťom, že Maťo si zobral dceru pastora, alebo lídra v zbore. Ja takisto som si zobral najmladšiu dceru nášho pastora, brata Janka Libu, a zároveň vám odovzdávam od neho pozdravy, nielen ako od pastora Košického zboru, ale takisto od biskupa Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Ľudia, ktorí vás poznajú z Košického zboru, vás všetkých srdečne zdravia. Každopádne, keď som prišiel za Veronikou a vtedy to bolo jasné, že naše priateľstvo s perspektívom je záväzné chodenie, tak kvôli tomu, že milujem Tatry, sme išli niekde pod štíty Tatier a bola tam taká lúka. Ja som si tam pred ňou kľakol a som ju poprosil, že či by si ma zobrala za muža, a ona povedala, že áno. A sme zobrali večeru Pánovu, sme urobili zmluvu, že sme už jeden pre druhého, a mne bolo jasné, že tým, že sme si povedali áno, všetky ostatné sestry boli pre mňa v kategórii cudzia žena. Mimo rámca, mimo hracej plochy, mimo všetkého, pretože fokus bol už iba na Veronike. Ten fokus bol na Veronike už niekoľko rokov predtým, aby som sa nediskvalifikoval ako speaker. Ale viem, že ako náhle som povedal áno, som povedal som sa oddelil iba pre Veroniku. Keď niekto ide na vojnu, dostane povolanie, oddelí sa pre ňoho, ide dole frizúra, je tam iný spôsob fungovania, iné oblečenie, iný spôsob poslušnosti, a zrazu je v poriadku, že v živote toho človeka sú príkazy, ktoré počúva. Ak niekto ide robiť do firmy, ktorá má reprezentovať nejaký produkt a tá, dostane povolanie, príjmu ho, on sa preto oddelí, zrazu sa menia veci. A ja by som sa chcel spýtať, aby si sám porozmýšľal o tom, že keď si prijal Božie povolanie do svojho života, Boha, ktorý je vlastník vesmíru, tvoje oddelenie pre jeho povolanie, ako to v reáli vyzeralo? Čo v reáli sa stalo? Na ktoré veci si povedal nie? Alebo či si povedal nie na veci, ktoré by ťa mohli rozptýliť od toho, aby si bol upriamený na Boha? Pretože to, do akej miery dokážem byť oddelený pre jeho povolanie, to určí, do akej miery si nás Boh dokáže používať. Jedna vec a jedna dynamika, veľmi dôležitá, podotýkam, je byť v Božom dome, v tejto krásnej Luke. Toto je príroda, je najkrajší chrám, ktorý Boh kedy postavil. Ale kedykoľvek chodíme do zhromaždení, jedna vec je tam ísť, povedať dokonca amen počas kázne, dať niečo do zbierky. Ale keď sa toto všetko v tomto bezpečnom prostredí skončí, ako vyzerá tvoje oddelenie pre Boha? Počul som príbeh, kedy bol človek vo vlaku a boli tam štyria v kúpe a boli tam traja a išli hrať hazardnú hru. Neviem, či to bola sedma alebo Mária žala o peniaze. To bolo dávnejšie. A on tam bol sám, boli to traja kamaráti a mu hovoria, že vieš hrať túto hru? A on hovorí, že hej. A oni hovoria, tak poď s nami hrať, možno, že aj vyhráš niečo. A on mu hovorí, chlapi, ale ja nemám ruky. A oni na neho pozerajú a hovoria mu, že ak máš dve zdravé ruky ešte aj vyrobené máš, tak určite vieš s nami zamastiť. A on hovorí, tieto ruky nebudú hrať hazardné hry s vami. Sú oddelené pre účely Božieho kráľovstva. Tieto ruky patria Ježišovi Kristovi. Neviem, akú reakciu si toto vyslúžilo, ale tí traja na toto nezabudli. Tomuto človeku bolo jasné, že jeho ruky sú oddelené pre iný zámer. Ženy, dámy, máte doma možno nejaký porcelán, ktorý je oddelený iba pre extra návštevy. Šaty, ktoré sú oddelené iba pre dnešné, oddelené iba pre extra príležitosti. Ženy tu dnes, nikto není v štekliach, asi by ste boli pevne zaborené v tejto Luke, ale sú určité veci, ktoré sú oddelené. A ty si Boží nástroj, ktorý ak si rozpoznal Božie povolanie, oddel sa pre neho. O toto ide. Tento človek pri tých hazardéroch bol oddelený. A tento princíp má mnoho iných podôb. Chcel by som povedať niekoľko vecí, ktoré sa týkajú povolania, oddelenia. Verím tomu, že každá z nás má pre nás priamy vplyv v každodennom živote. Jedna vec je to, že existuje povolanie bez oddelenia. Povolanie bez oddelenia. Inými slovami, Boh má s tebou zámer, Boh má povolanie na tvojom živote, ale ty si sa pre ňoho neoddelil. Pred nejakým časom som sa rozprával s kamošom, ktorý sa hýbe v produkcii a v hudobnej, môžem povedať, že v showbiznise, a hovoril, že sú úžasné hlasy, ktoré sú v slovenskom a v českom showbiznise, ale títo ľudia nespievajú na Božiu slávu. A títo ľudia zrejme majú povolanie Božie na svojom živote a majú úžasné dary, ale nie sú oddelení pre to, čo Boh by cez nich mohol a chcel robiť. Keď rozmýšľam o ľuďoch, ktorí sú vynikajúci v podnikaní, že dokážu podnikať tak, že je pomáhané ľuďom, dokážu zarobiť množstvo peňazí, ale celé to zarobia, spotrebujú prevažne na svoje sny, na svoje cestovania, jachty a neviem na čo všetko možné. A títo ľudia majú dar, pretože na toto treba dar, ale nie sú oddelení pre to, čo Boh by s nimi chcel urobiť. Povolanie bez oddelenia existuje. Je to iba jednozložková vec. Boh má zámer, ale ten človek sa preto neoddelí. A potom existuje aj druhá vec, je to, keď sa nejaký človek oddelí pre niečo, čo si sám vymyslel, ale nie je to Božie povolanie. Jeden taký výrok alebo zjednodušenie takého stavu v cirkvi je to, že Boh má v zásade problémy v kráľovstve Božom iba s dvoma druhmi ľudí. S tými, ktorých poslal a nešli, a s tými, ktorých neposlal a išli. Na to, aby sa udiala Božia vôľa, nám treba dve veci. Treba Božie povolanie a treba naše oddelenie. Pozrime sa spoločne na niekoľko aspektov. Prvý, Božie povolanie na náš život stále začína základom. Keď sa pozrieme do Lukáša, je to 16. kapitola, písmo tam hovorí o tom, Pán Ježiš hovorí, ten, ktorý je verný v mále, je verný aj v mnohu. Vieme o tom, Biblia nám hovorí, že existuje Božia vôľa pre náš život, ktorá je všeobecná, inými slovami platí pre každého, a je Božia vôľa, ktorá je špecifická pre každého jedného človeka. A mnohokrát to vidím, keďže som niekoľko desaťročí pracoval s mladými ľuďmi a vidím to u viacerých vekových kategórií. Nejde o to, koľko má ten človek rokov, ale aký je zrelý na svojej ceste s Bohom. Že ľudia, keď sa obrátia, niekedy majú tendenciu hneď siahnuť po vysokých, po veľkých veciach. Vie Boh o plne rozvinutom zámere pre toho človeka v deň jeho obrátenia? Ako všemohúci Boh vie alebo nevie? Samozrejme, že vie. Vie o plne rozvinutom Božom povolaní na tom človeku predtým, ako sa ten človek narodil, ako bol v žmurknutí svojho otca, predtým, než sa narodil minus 9 mesiacov. Vie úplne o všetkom, ale nie je ešte správny čas, aby ten človek to vedel. Ale ten človek, to, čo potrebuje urobiť, a potrebujeme to urobiť všetci z nás, je, začneme od základu. Biblia nám hovorí na niekoľkých miestach, ktoré sú všeobecné Božie vôľa, ktorá je všeobecná Božia vôľa pre nás. Všeobecná neznamená nekonkrétna a všeobecná neznamená neosobná. Všeobecná znamená, že Boh paušálne tieto veci od nás čaká. Prvá, Biblia hovorí v Jánovi, 4. kapitola, 23. verš, mnohí poznáte ten verš, že Boh hľadá takých uctievačov, ktorí budú uctievať Boha v duchu a v pravde. To je Božia vôľa pre teba. Ak nevieš špecifickú Božiu vôľu pre seba, nemusíš sa o to trápiť. Oddeľ sa preto, čo vieš, že ti Boh hovorí. Oddeľ sa preto, aby čokoľvek robíš, aby bolo na Božiu slávu a aby si to robil v duchu, aby si to robil v pravde počas a podľa Božích princípov. Ďalšia vec je to, že Pán Ježiš každému jednému z nás hovorí, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi, a teda chodte a kážte evanjelium každému stvoreniu a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Toto je všeobecná Božia vôľa, ktorá je konkrétna pre nás a môžeš si byť istý, že Boh chce, aby si žil tak, aby ostatní ľudia mohli počuť evanjelium. Možno nie každý je apologéta, možno nie, alebo niekto, kto obraňuje vieru, možno nie každý je evanjelista, ale každý jeden človek môže byť svedok Pána Ježiša a mne sa veľmi, veľmi ráta 1600 rokov starý výrok Františka z Assisi, ktorý povedal, že každý jeden z nás musí kázať evanjelium a keď je to absolútne nezbytné, môže použiť aj slova. Ja som videl veľakrát ľudí, ktorí žili tak, že sa nedalo nespýtať, prečo si toto urobil, respektíve, prečo si tamto neurobil, čo by urobil každý. A toto bol jeho odrazový mostík, aby mohol hovoriť o Pánovi Ježišovi Kristovi. A ja sa modlím za každého jedného z vás, za seba samého, aby v týchto základných veciach, čo je Božie povolanie, aby som mohol byť stále lepšie oddelený preto, aby som mohol byť uctievač. Uctievač, prepáčte, neznamená hneď spevák. Uctievač znamená, že môžem byť sústružník v kovoslúžbe, ale čokoľvek robím medzi svojimi kolegami, robím to na Božiu slávu. A druhé povolanie, aby som žil tak, aby sa ľudia pýtali na to, čo je iné v mojom živote. Druhá vec, čiže prvé hovorili sme, začína to základom, naše oddelenie sa pre Božie povolanie, ktoré začína ako najprv ako všeobecné. Druhá vec, je to, že ty nevieš rozmer Božieho povolania pre svoj život. Ty nevieš. Rozmýšľali ste niekedy o tom, že to, že máme plnú Bibliu, je obrovská výhoda, ale pre niektoré kontextuálne veci Je to možno aj nevýhoda, lebo my vieme, jak dopadol Dávid. My vieme, ako dopadol Samuel. My vieme, ako dopadol Pavol. Vieme, ako dopadol Peter. Vieme, ako dopadol Jozue. Vieme, ako dopadol Kálev. Ako dopadol mladý Joziáš. Ako títo ľudia dopadli nie v zmysle, ale ako kam smeroval ich život. Ale títo ľudia videli iba po deň, ktorý sa volá dnes. A v tejto situácii sme my dnes. Ja som dnes najstarší, aký som kedy bol. Starší som ešte nikdy nebol. Ja vidím iba po dnes, neviem ešte ani, kde budem obedovať, asi tu na ne. A možno, že večer pôjdem na zmrzlinu do Piešťan s Matem a s Liviou, neviem. Ale ja nevidím na ďaleko dopredu. Ale keď sa pozrieme na Mojžiša, tak my to čítame tak, že bol aj vošli do zasľúbenej zeme, aj sa rozdelilo more, aj Boh utopil tie vozy faraónové, urobil tam veľké krstné zhromaždenie v Červenom mori. Proste tieto všetky veci, my toto všetko vieme. Mojžiš toto nevedel. Mojžiš nevedel, že keď ho kojila jeho vlastná mama, keď ho ratovala jeho vlastná sestra Miriam, on tieto veci nevedel. Vedel iba to, že nejaký hlas, ktorý neznie ako nič iné a hovorí priame do srdca, hovorí, vyzuj svoju obu, pretože miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Povolanie a Mojžiš oddelenie. Vyzul svoju obu a išiel za Bohom. Nevedel o Červenom mori, nevedel takisto o vražde Egypťana. Tí, ktorí poznáte príbeh Mojžiša, viete, o čom hovorím. On tieto veci nevedel. Jediné, čo vedel, je to, že bol poslušný Bohu. Ani ty nevieš, kam ťa Božie povolanie pre tvoj život zoberie. Nemáš ako to vedieť. Môžeš mať nejaké náznaky, nejaké ťukesy, ak dovolíte, také slangové slovo, ale ty nevieš do detailov veci. To, čo je tvoja časť, je oddelenie pre Božie povolanie a verné nasledovanie toho, kam ťa Boh vedie. My tieto veci nevieme. Jozue nevedel kopec vecí, ale vedel to, že Boh, ktorý ho povolal, že na toto povedal áno. A my, ako tu sedíme, veľakrát zápasíme sami v sebe. Alebo keď sme mimo zhromaždenia, neviem, či to je váš prípad, ale môžem vám povedať za seba a za ľudí, s ktorými som dosť blízko na to, aby otvorili svoje srdce, je to, že mnohokrát ľudia zápasia s porovnávaním sa. A tamtoho si tam používaš, a tamtoho si tak požehnal, a tamtomu sa tak darí, a tamten, mám dojem, že nejde za tebou celým svojim životom, a mám dojem, že v tej a tej veci sa mu tak a tak darí, a robíme si nejaké zvláštne rovnice, ktoré sa nedajú nejako vyrátať a porovnávame sa. Ale ak sa oddelíš pre Božie povolanie, pre svoj život, toto je ako vakcína, ako antidóza alebo nejaký protiliek proti tomu, aby si sa porovnával. Asi nebudeš úplne imunný a sociálne siete tomu teda naozaj nedopomáhajú. Keď ty si pozeráš photoshopovú fotku svojho spolužiaka zo strednej a tú napeckovanú fotku porovnávaš so sebou, keď si v depke v dlhých fialových teplákoch, televízorkách. A proste keď sa porovnáš, tak je to strašné čosi. Ale ak dokážeš sa oddeliť pre to, čo Boh dal na tvoj život ako povolanie, budeš oveľa stabilnejší aj ako človek. Ďalší rozmer. Hovorili sme, že začíname základom a potom je Boh, ktorý ukazuje konkrétnejšie veci. Nevieš rozmer Božieho povolania na svojom živote. A ďalšia vec je to, že Božie povolania, toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, aj hlavne kvôli tomu, že niekedy sme zobratí tým vánkom alebo vetrom porovnávania sa, že Božie povolanie na tvojom živote v žiadnom prípade nemusí znamenať pódiovú službu. Toto je veľmi dôležitá vec. Pretože niekedy, keď čítame Bibliu a vidíme, tento človek bol taký povolaný, on bol taký požehnaný, mnohokrát myslíme na služobníkov z pódia. Ale Božie povolanie predsa neznamená iba to, že niekto káže evanjelium, alebo že niekto hrá, že je ho počuť, že je nasvietený a že je na viditeľnom mieste. Pretože Božie povolanie je oveľa rozmanitejšie a niekto môže byť kľudne povolaný ako podpora. Zoberte si, že v tom verši vidíme, nože mi oddelte Pavla a Barnabáša k dielu, k ktorému som ich povolal. Barnabáš bol... Viete, čo znamená Barnabáš v preklade? Maťo, ty vieš, nehovor. Viete, syn? Syn potešenia, syn útechy. Tento človek bol dlhodobo ako dvojka pri Pavlovi a on bol jeho podpora. Dvojka je niekedy tak, že máš podobné nervy, ale pochvália vedúceho týmu. A v Biblii vidíme mnohokrát, vidíme, že boli ľudia, ktorí sa starali, ktorí doslova posluhovali pánovi Ježišovi. Elizeus začal tým, že čistil, lial ruky vodu na ruky Elizeovi. A v Božom kráľovstve, Eliášove, prepíčte, ďakujem, v Božom kráľovstve je množstvo vecí, ktoré sú dôležité, aby sme pre nich boli otvorené. Napríklad, vy, ktorý je pán vo flanelovej košeli úplne vzadu, pohodlne tam sedí, zdravím ťa, potom mi pošli fotky, čo si nafotil, hej, díkes. Myslím si, že v žiadnom prípade by ma nepočul.
Keby som rozprával takto, normálne ako rozprával.
Ale kvôli tomu, že od včera sa pripravoval Jožko Nováček na to, aby toto všetko mohol nazvučiť. Zvučenie sa nezdá ako príliš duchovná vec, je to technická vec, sú to decibely, frekvencie, káble, kopec mede a koncovky a toto všetko. To je normálne mechanické, to je remeslo. Ale toto remeslo, ktoré je dané na Boží oltár, sprostredkuje to, aby množstvo ľudí mohlo dnes ráno počuť Božie slovo. To isté kapela. A ja som veľmi vďačný za Jožka. Neviem, kde je, lebo teraz už je. Čau, Jožko. Že kedykoľvek som ho videl, vidím, že naozaj so srdcom, vynikajúcim srdcom, pripravuje veci, ktoré sú mnohokrát nepopulárne. Začína pre neho každá akcia podstatne skôr a končí neskôr, plus servis a tieto veci. Vďaka Bohu za ľudí, ako je Jožko, ale vďaka Bohu za kopec ľudí, ktorí urobia takúto bohoslúžbu možno. Ľudí, ktorí teraz varia obed, ktorí pripravili tam kávu, ktorí pripravili lavice a toto všetko. Žiadny zbor ani žiadna cirkev neexistuje, že bude expandovať iba na základe charizmy jedného človeka, ale iba vtedy, keď každodenne množstvo ľudí prinesie nejakú obeť. Ľudí, ktorí sa oddelia pre Božie povolanie na ich živote. Je jedna osoba v našom zbore, ktorá je veľmi dobrá v organizácii a ja jej niekedy poviem, ja by som nemohol robiť toto, či ty robíš, mňa by uchytilo z toho. Všetky tie excelovské tabuľky a drobučké veci a ona mi hovorí, ja by som tiež nechcela mať tlaky, ktoré ty máš. Lebo každý z nás sme stavaní od Boha na niečo iné. A Božie povolanie na našom živote nie nutne znamená pódium. Preto je veľmi dôležité, aby každý z nás sme rozpoznali, k čomu nás Boh volá. A takisto sú sezóny života. Sezóna života u mladých, ktorí ste prijali Božie povolanie, oddelte sa pre ňo. Jedno oddelenie, ktoré som urobil ja vo svojom živote a urobil som dobre, musím sa pochváliť. A takisto som to radil svojim kamošom, svojim rovesníkom alebo mladším, že som si rozdelil som si rok na dva dátumy. Jedno bolo začiatok letných prázdnin a druhé boli moje narodky, čo je január, ja som januárový typ. A viem, že som mal tieto benchmarky, tieto dátumy, v ktorých som sa rozhodol, že ďalšieho pol roka nebudem hľadať, nebudem plitvať svoju mladickú energiu na to, že by som si hľadal životného partnera. Životnú partnerku, pochopiteľne. Že by som sa týmto smerom viazal. A som povedal, do júna, pane, som iba tvoj. Nebudem sa riešiť, nebudem sa ľutovať ani nič. Dávam sa tebe na oltár a potom ďalší pol rok som to prehodnocoval. A takto išlo niekoľko rokov a viete čo, urobil som dobre. Oženil som sa, keď som mal skoro 30 a všetko som dobehol. A sme po 17 rokoch som bol veľmi, veľmi... Po 17 rokoch manželstva sme veľmi šťastní, spokojní, požehnaní. Ale viem, že toto bolo tiež forma môjho oddelenia sa pre Božie povolanie. Lebo viem, že písmo hovorí, sme povolaní k tomu, aby sme boli svätí. Svätí sú oddelení pre zvláštny zámer. Prosím, vnímaj sám seba ako človeka, jedinca, s ktorým Boh má extra zámer pre teba. Sezóna začiatok roka, začiatok života, máš kopec energie, oddel sa pre Boha. Keď si v produktívnom veku, je tam mnoho výchovy, ak si v manželstve, deti, zarábanie, živenie, lebo ty si generálny sponzor, ak si chlap v tejto rodine a proste tomu sa venuješ. A keď je, sa blíži jeseň života, tvoja veľká sila je v tvojich kolenách, v tvojich modlitbách, ktoré majú obrovskú, obrovskú silu. Buďme oddelení pre Božie povolanie na svojom živote. A posledné, bez oddelenia to nejde. Chýlim sa k záveru. K záveru sa chýlim už 40 minút. Lukáš 18:18. Pán Ježiš ide so svojou partiou a dojde za ním mladý mládenec, bohatý mládenec. Došiel za ním a hovorí: dobrý učiteľu, čo mám urobiť preto, aby som dedične obdržal večný život? Poznáte ten dialog, vynikajúci. A pán Ježiš mu hovorí, začína od začiatku. Prikázania, urobil si ich? Plníš ich? On hovorí, od svojej mladosti ich zachovávam. A jeden z evangelistov hovorí, že pán Ježiš si ho zamiloval vo svojom srdci, že si povedal, wow, že toto je, jaký mladý muž, paráda. A potom pán Ježiš pokračuje a hovorí, ešte jedno ti chýba. Všetko, čo máš, predaj, rozdaj to chudobným, poď za mnou, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. A budeš mať poklad v nebi. Toto mu povedal pán Ježiš. A poznáme tohto chlapa. V tejto chvíli, ak by sme zastavili prehrávač, udialo sa povolanie? Tak udialo, alebo nie? To bolo povolanie jak remeň. A keďže tu máme ľudí z zahraničia, to bolo povolanie jak Brno. A proste bolo jasné, že Boh prehovoril do jeho života. Teraz treba, aby epoxid zafungoval, treba oddelenie. Čo urobil bohatý mladenec? Otočil sa na päte a odišiel preč, lebo bol smutný, lebo bol veľmi bohatý. Takto. Jeho problémom nebolo bohatstvo, pretože bohatstvo nie je problém, bohatstvo je stav. Jeho problémom bolo modlárstvo. To mohla byť krása, mohla byť kariéra, mohla byť dokonca rodina. Mohol byť čokoľvek na mieste modly. Všetko, čo je na prvom mieste v tvojom živote, je modla. Aj keby to bola dobrá, humánna vec. A tento chalanisko mal Božie povolanie jak remeň, otočil sa, odišiel preč, nenastalo oddelenie a viacej o ňom nepočujeme. Niekedy sa to stane takto. Ja som mal spolužiakov na strednej škole. Viem, že bol stav. Ja som priemyslovák, som vyštudoval automatizačnú techniku. Som slaboprúdar. A potom som si dodatočne si dorobil teológiu, lebo u mňa predchádzalo Božie povolanie, štúdium. A viem, že bolo 12 ľudí z našej triedy, ktorí sme chodili na mládež. To bola sila, ja som bol hotový z toho. A mali určite Božie povolanie na svojom živote. Ale jeden po druhom odchádzali, pretože v ich živote nebolo oddelenie. A teraz sme pri Bohu traja, čo viem. Kde si ty, čo sa týka Božieho povolania vo svojom živote? To všeobecné pre tvoj život určite je. To Biblia hovorí, Pán Ježiš to garantuje. Aby si bol uctievač, aby si bol svedkom Pána Ježiša, to určite. Špecifické si rozpoznal? Ak si ho rozpoznal, oddelil si sa pre ňoho, aby si bol čistý nástroj v jeho živote. Môže byť, že si sa neoddelil a takisto môže byť, že niekde po ceste si sa trošku zatúlal a to, ako si bol niekedy pre neho oddelený, že ustúpilo a dopredu išli iné veci, pretože v našom živote nikdy nie je vákuum. Ako náhle pustíme niečo dôležité, vznikne priestor, kde okamžite tam naskočí niečo iné, ako náboj v zásobníku. A ja by som sa chcel modliť za každého jedného človeka, stadiaľ, ktorý cíti, že potrebuje niečo urobiť s Božím povolaním a s Božím zámerom na svojom živote. Môžeš byť násťročný, môžeš byť v strede produktívneho veku a môžeš byť niekde smerom k jeseni života. Boh, kým dýcháš, s tebou neskončil. Boh, kým dýcháš, je ochotný povedať áno na tvoj návrat. Čas sa už nedá vrátiť, ale kým dýcháš, Boh s tebou neskončil. A by som sa rád modlil za každého jedného z vás, kto by chcel urobiť dnes rozhodnutie, že sa chce oddeliť alebo nanovo oddeliť pre Boží zámer a pre Božie povolanie vo svojom živote. Poprosil by som klávesáka, aby niečo veľmi jemné začal vzadu hrať. Prosím. A ja by som chcel nás poprosiť, aby sme sa postavili. S týmto slovom určite odídete do týždňa, ktorý je pred nami. To je na tuty. A verím tomu, že ho budete obmieľať, že ho budete prežúvať, že budete rozmýšľať, ako v reáli vyzerá tvoje oddelenie pre Božie povolanie. Ale chcel by som sa spýtať teraz. Je tu niekto v rámci týchto sektorov sedenia alebo kdekoľvek inde, kto by si povedal, ja som človek, ktorý sa potrebuje buď oddeliť alebo znovu oddeliť pre Božie povolanie na svojom živote. A povedať áno v takejto chvíli v relatívne bezpečnom prostredí nie je hanba, je to postoj viery, kedy hovoríme áno, ja chcem. Ja nechcem iba plávať dole prúdom ako polystyrenová kocka. Chcem ísť proti prúdu, pretože s Bohom sa to podarí a viem, že Boh má pre môj život zámer a ja sa pre ňoho chcem oddeliť. Nechcem byť na poli sveták, nechcem byť na poli svätý, chcem byť oddelený pre Pána Ježiša. Ak je tu niekto taký, môžeš prosím zdvihnúť svoju ruku. Rád by som sa za teba modlil. Keby ste boli iba jeden alebo dvaja, rád sa za vás budem modliť. Prosím, dvihnite svoju ruku a držte ju hore nad hlavou. Kvôli tomu, že tu máme sklon svahu aj ostatné obmedzenia. Neurobím výzvu, ako to zvykne byť, ale rád by som sa za vás modlil. V tejto chvíli sa budeme modliť všetci, ale zamieriame svoju modlitbu na ľudí, ktorí vo viere teraz zdvihli svoje ruky a za každého z vás, za ktorého sa budem modliť, prosím vás, keď sa skončí, keď sa povie amen, zajdite za niekým, kto vám vidí do karát, kto vám vidí do života, za svojim lídrom, za pastorom a povedzte mu o rozhodnutí, ktoré ste urobili. Môžete teraz dvihnúť svoje ruky a budem sa za vás modliť. Drahý nebeský Otče, ďakujem ti za tvoju dobrotu. Ďakujem ti za to, že si Boh, ktorý vidí, ktorý vie, ktorý má zámer a ktorý má zámer s každým jedným z nás. Nebeský Otče, tvoje slovo je pravda, tvoje je mocné slovo. Keď na ňo dýchneš tvojim duchom, tak má v sebe stvoriteľskú moc a mení nás znútra na vonok. A ja ti ďakujem za to, že máme tú prednosť, že máme to privilegium, že ty máš povolanie, že nás voláš do svojej náruče, ale takisto, že máš s nami zámer. A ja sa v tejto chvíli modlím za každého jedného človeka, ktorý je na tomto mieste, ktorý zdvihol svoju ruku. Bože, modlím sa a pýtam si do ich života tvoj posun, tvoj prielom. Bože, modlím sa v mene Ježiš, aby aj v tejto chvíli cez Svätého Ducha si hovoril ku každému jednému z nich, čo v reáli majú urobiť, aby sa oddelili pre teba a čo majú v každodennom živote urobiť, aby sa oddelili od toho, čo ich berie preč. Nebeské Oče, ja vyriekam nad ich životom, nech príde tvoje kráľovstvo. Vyriekam nad ich životom, nech sa stane Božia vôľa v ich živote. Modlím sa za každú jednu vekovú kategóriu mladých, starých, aj ľudí, ktorí sú v jeseni života. Modlím sa o tvoje požehnanie v ich živote a zvlášť sa modlím, Bože, požehnaj ich, posilní ich obzvlášť, keď skončí toto zhromaždenie, keď bude nedeľa večer a pracovný týždeň so šialeným tempom. Bože, modlím sa za to, aby si týchto ľudí pritiahol blízko k sebe. Bože, my hovoríme spolu so žalmistom, pritiahni nás, Hospodine, a pobežíme za tebou. Modlím sa za každého jedného z týchto ľudí, aby dokázali zobrať tvoje povolanie pre svoj život. A to aspoň to základné, aby uprostred neho boli vnímaví na to, kam ich vedieš ďalej. Bože, otvor pred nimi správne dvere a zavri pred nimi tie nesprávne. Nebeský Otče, my aj v tejto chvíli zapečaťujeme toto rozhodnutie a modlím sa za to, aby každý jeden z nás, ako tu sme, aby sme neboli iba poslucháči tvojho slova, ale aby sme boli jeho činitelia. Toto sa modlím v mocnom mene Ježiš. A kto to príjma pre svoj život, nech povie rozhodné. Amen. Nech sa tak stane. Žehnám vám Boží dotyk a nech toto slovo vás obrie ďaleko, ďaleko. Nech pre vás, cez vás príde mnoho ovocia, ktoré ostáva do večnosti. Amen.